Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ustavni sud BiH odlučio, zabrana negiranja genocida ostaje i u Republici Srpskoj. Djeca rođena zbog rata u BiH prvi put prepoznata kao civilne žrtve rata. Parlament Sjeverne Makedonije nastavio je raspravu o francuskom prijedlogu za rješavanje spora te države sa susjednom Bugarskom. Ukoliko prijedlog koji je iznijela Francuska u toku svog predsjedavanja Europskom unijom bude usvojen, bio bi uklonjen bugarski veto. Time bi se stvorili uslovi da Sjeverna Makedonija počne prvu fazu pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Slovenačka vojska počela da uklanja ogradu od žilet žice na granici sa Hrvatskom. U Srbiji raste broj zaraženih koronavirusom, 4 osobe preminule. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju o ubistvu braće Bitići. Na hiljade evakuisanih zbog šumskih požara u Francuskoj, Španiji i Grčkoj. Bellingcat Insider proglašen je nepoželjnim u Rusiji. Naredni paket sankcija Europske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu bit će usmjeren na izvoz ruskog zlata. Saudijska Arabija otvorila nebo za Izrael uoči Bidenove posjete. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ustavni sud BiH proglasio neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločina. Mirsa Čeman, sudija Ustavnog suda BiH.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna supstituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Kako ubrzati evropske integracije Crne Gore u ambijentu političke krize izazvane usvajanjem temeljnog ugovora i podignutih nacionalnih tenzija? Generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Premijer se bavi svime, samo ne onim čime treba da se bavi. Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom, dakle svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu europske integracije. Ukoliko premijer zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle da dođemo do nekih rješenja koje više ne uključuju ni njega, ni sve one koji ga podržavaju u tome.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Virolozi su izrazili zabrinutost zbog pojave još jedne varijante Omikrona koja se brzo širi, posebno u Indiji, a već je stigla i u Veliku Britaniju. Upozorenje je uslijedilo nakon što su zastupnici britanskog parlamenta pozvali na pojačavanje napora da se uvjere gotovo 3 miliona odraslih u Engleskoj, koji još nisu primili ni jednu dozu vakcine protiv COVID-a, da prihvate vakcinaciju. Više zna Andi Mioč.
Varijanta BA275 pod nadimkom Kentaur prvi je put otkrivena u Indiji početkom maja. Slučajevi u Ujedinjenom Kraljevstvu su od tada naglo porasli i očito brže od onih kod ekstremno prenosive varijante BA5 koja je također prisutna u Indiji i brzo istiskuje prethodno dominantnu varijantu BA2 u mnogim zemljama. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti označio ju je varijantom pod nadzorom 7. jula, što znači da postoje neki pokazatelji da bi mogla biti prenosivija ili povezana s težom bolešću, ali dokazi su slabi ili još nisu procijenjeni. Svjetska zdravstvena organizacija također pomno prati novu varijantu, iako je njezina glavna znanstvenica, doktorica Sumya Swaminathan, rekla da još nema dovoljno uzoraka za procjenu njezine ozbiljnosti. Znanstvenici kažu da bi se varijanta, nazvana BA275, mogla brzo širiti i zaobići imunitet nastao od vakcina i prethodne infekcije. Nije jasno da li bi mogao uzrokovati ozbiljniju bolest od drugih varijanti Omikrona, uključujući globalno poznati BA5. Tedros Adhanom Ghebreyesus iz Svjetske zdravstvene organizacije objasnio je da su 4 od 6 podregija zabilježile porast slučajeva u julu.
Globally, U vezi s COVID-19, globalno prijavljeni slučajevi porasli su za gotovo 30% u posljednje dvije sedmice. U Europi i Americi BA4 i BA5 pokreću valove. U zemljama poput Indije također je otkrivena nova podloza BA2.75, koju pratimo.
Upravo sam nazvao varijantu BA2.75 po galaksiji, napisao je 1. jula Javier Ostale, koji često koristi svoj Twitter račun za dijeljenje vijesti o koronavirusu. Najnoviju podvarijantu koronavirusa nazvao je Kentaur. Čini se da se ime zadržalo. Od njegovog tvita od 1. jula pominjanje Kentaur varijante obiluje ne samo na Twitteru, već i u naslovima diljem svijeta. Nadimak, referenca na daleku galaksiju, koja je također ime oca Kentaura u grčkoj mitologiji, ponovno je pokrenuo raspravu o tome kako najbolje imenovati varijante koronavirusa i kako to utječe na javnu percepciju. Emma Hodcroft, molekularna epidemiologinja i istraživačica na Švicarskom sveučilištu u Bernu, rekla je da u nedostatku jednostavnog zajedničkog jezika o varijanti, ljudi vjerovatno traže jednu zajedničku. Svjetska zdravstvena organizacija imenovala je varijante od interesa ili zabrinutosti koristeći slova grčke abecede, kako bi pomogla u javnim raspravama. Odluka je proizašla iz prošlogodišnjih sastanaka sa znanstvenicima i dužnosnicima, kako bi se osmislila imena koja se lako izgovaraju i zaustavile stigmatizirajuće etikete, kada su mnogi ljudi opisivali varijante po zemljama u kojima su identificirane. Naučnici su otkrili da su neke od mutacija virusa u područjima koja se odnose na spike protein i mogu omogućiti virusu da se učinkovitije veže na stanice. Druga zabrinutost je da genetske promjene mogu olakšati virusu da zaobiđe antitijela, zaštitne proteine koje tijelo proizvodi kao odgovor na vakcine ili infekciju iz ranije varijante. No, stručnjaci kažu da su vakcine još uvijek najbolja odbrana od teškog oblika COVID-19. Osim vakcina, dugoročni planovi trebaju uključivati varijantno-agnostičke mjere za sprečavanje infekcija i ponovnih infekcija. To uključuje stvaranje okruženja otpornih na infekcije kroz poboljšanu ventilaciju, filtraciju ili sterilizaciju zraka u zatvorenom prostoru, razumno ponavljanje testova i odgovarajuća i podržana razdoblja izolacije koja će zapravo smanjiti prenos. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj, a koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanju ratnih zločinaca. Odluka je donesena po zahtjevu za ocjenu ustavnosti tog zakona, koju je uputilo 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Slušamo Dženanu Karabegović.
Delegati su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijeli nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru prošle godine odbacio veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na usvojeni zakon. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu RS-a ocijenilo je tada da zakonom nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u julu prošle godine po hitnom postupku i na zatvorenoj sjednici zakon o neprimjenjivanju nametnutih izmjena krivičnog zakona. Bio je to odgovor političkih partija u RS-u na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je nekoliko dana ranije nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina. Govori Mirsad Čeman, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna substituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Za nepunu godinu dana od početka primjene zabrane negiranja genocida podneseno je prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine oko 40 prijava protiv građana i zvaničnika. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica, a u tužilaštvu navode da se radi po formiranim predmetima te da dodatne provjere zahtijeva to što prijave ne podnose nadležne institucije, već pojedinci i nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je da će se angažovati u vezi sa ujednačavanjem sadržaja u udžbenicima historije u osnovnim školama. Učenici u BiH, zavisno od entiteta ili kantona u kojem žive, uče na različite načine o historijskim događajima, posebno kada je riječ o posljednjem ratu u BiH. Priča Melihe Kešmer.
Historičari izjavu visokog predstavnika ocjenjuju kao pozitivnu, ali s druge strane upozoravaju na zloupotrebe politika, govori Melisa Forić-Plasto, viša asistentica za metodiku nastave na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i predsjednica Udruženja profesora i nastavnika historije u BiH.
Pogotovo u izbornim godinama, upravo tome služi istorija da na neki način mobilizira mišljenja, homogenizira i poveže evo, nacionalne korpuse.
Obrazovanje u BiH u nadležnosti je dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 2018. zbog moratorija Vijeća Europe, osnovci u BiH nisu učili o ratovima 90-ih. Međutim, ni nakon 2018. situacija nije do kraja riješena. Husein Sačević, otac petero djece iz Liplja, malog mjesta u RS-u na istoku BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegovo nijedno dijete nije učilo historiju Bosne i Hercegovine, nego sve u sistemu Republike Srpske.
U razne škole, znači od područnih do osnovnih, centralnih škola, srednjih škola, 27, jel, koliko je od završetka rata, u škole nosi nazive sveta. U školama okačene su ikone iznad tabli. I eto, nek se zapitaju samo ima li tu B od Bošnjaka i prava njihovih u tom entitetu.
Da sadržaj udžbenika historije za 9. razrede u Republici Srpskoj nudi niz kontroverznih podataka o dešavanjima iz rata 90-ih, slaže se i potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić.
A u udžbeniku historije učite da je vojska RS-a stvarala RS, a nigdje nećete pročitati da je vojska RS-a presuđena da je počinila genocid u Srebrenici. Isto tako ćete pročitati o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću sve pozitivno.
S druge strane, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS-a Predrag Damjanović navodi kako djeca ne uče o sudskim presudama, jer to nije stvar učenika, već tih sudova.
Mi želimo da samo upoznamo naše učenike i upoznamo naše učenike sa onom što se desilo i činjenicama koje on trebaju da znaju.
Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić kaže kako je obrazovanje ustavom zagarantirana nadležnost entiteta, te da visoki predstavnik nema nadležnosti niti može kreirati udžbenike. O ratu u BiH učenici uče i u 4 kantona Federacije BiH, međutim u kantonima s većinski hrvatskim stanovništvom udžbenici se veoma malo bave historijom BiH, a ratovi 90-ih su objašnjeni na drukčiji način, govori Forić-Plasto.
Ja ne znam koliko zapravo se interes djece stavlja u fokus, da li ko razmišlja ako djete usred školske godine preseli iz jednog kantona u drugi, šta se dešava, kako se uklapa u nastavni program.
Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini navode da od ukidanja moratorija 2018. godine nije bilo razgovora nadležnih obrazovnih vlasti u razvoju zajedničkog pristupa udžbenicima historije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska unija očekuje da se Srbija uzdrži od pojačavanja odnosa sa Rusijom, navela je Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa povodom nezvaničnih najava u srpskim medijima da Russia Today planira da otvori televiziju u Srbiji. Pojedini mediji u Srbiji su 14. jula objavili da Russia Today ima u planu da otvori televiziju u Srbiji, što je za Radio Slobodna Evropa naknadno također rečeno iz dva nezvanična izvora. Detaljnije u priči Zorana Glamonjića.
U saopštenju Petera Stana, portparola Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, navodi se da se od Srbije očekuje usklađivanje sa odlukama Evropske unije, među kojima je i ograničenje emitovanja ruske državne televizije.
RT je deo ruskih propagandnih i dezinformacionih instrumenata kojima Kremlj prati nezakonitu agresiju na Ukrajinu i ubistvo ukrajinskog naroda. U tom kontekstu očekujemo da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom kao zemljom koja masovno krši povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo.
Saopštio je portparol Evropske komisije Peter Stano. Olivera Zekić, predsjednica Saveta regulatornog tela Srbije za elektronske medije REM, rekla je za naš program da ruska RT nije tražila dozvolu za rad.
Mi u svakom slučaju o svakom novom pravnom licu odlučujemo na osnovu elaborata i ono što sa oni mogu da ponude tržištu na teritoriji Srbije, a tako ćemo odlučivati u ovom slučaju ukoliko se to bude dogodilo.
Brisel je u sklopu šireg paketa sankcija Moskvi zbog invazije na Ukrajinu u martu ove godine ukinuo emitovanje ruskih medija Sputnik i RT, koje je okarakterisao kao ključne za širenje ruske propagande. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, te shodno tome ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Politički analitičar Boško Jakšić smatra da se eventualni dolazak RT-a u Srbiju ne bi mogao dogoditi bez odobrenja vlasti u Beogradu.
Duboko sam uveren da je to jedna osmišljena politička odluka koja je predsjedniku Vučića neophodna da bi poravnao neke štete koje je napravio prema Rusiji. U vreme kada Zapad od nas traži da se pridružimo sankcijama, ozvaničiti televiziju Russia Today u ovom trenutku je sa stanovišta srpskog interesa veliki pucanj u nogu.
Po njegovim rečima, mogući dolazak RT-a u Srbiju potvrdio bi interese Rusije na Balkanu.
Rusija ima i dalje želju da širi propagandu, pre svega po Srbiji i Republici Srpskoj, koje su glavni bastioni njenog interesa, ali isto tako i svuda po regionu gde god se Rusima ukaže prilika. Sa stanovišta ruskog interesa, ovo je jedan uspeh za njih.
RT Russia Today do sada nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srbiji namerava da otvori televiziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Može li Crna Gora održati čelnu poziciju u evropskim integracijama nakon odluka koje su podigle političke tenzije u Crnoj Gori i izazvali situaciju da manjinska vlada ostane bez podrške najvećih političkih subjekata? Može li se obnoviti društveni konsenzus oko evropskih integracija? To su pitanja koja su aktuelna nakon što su evropski zvaničnici, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell i komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji upozorili da Crna Gora gubi vrijeme u odnosu na evropske integracije. O tome je Srđan Janković razgovarao sa generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem.
Gospodine Raduloviću, koliko su ozbiljna upozorenja evropskih zvaničnika, među ostalima i da je Crna Gora izgubila mnogo vremena? Da li je moguće stabilizovati političke prilike da bi se institucije usredsredile na evropske procese u Crnoj Gori?
Odgovor na to trebaju da daju lideri političkih partija, premijer, predsjednik i naravno svi ostali koji su na mjestima za kojima se donose takve vrste odluka. Ono što im se može preporučiti, a to je da imaju već gotovu agendu, da u parlamentu trebaju da nađu zajednički jezik i da ono što je planirano u nekom kraćem roku usvoje prevashodno popunjavanje sudskog savjeta, Ustavnog suda, promjene, dakle, i zakon o tužilaštvu i tužilačkog savjeta i popunjavanje mjesta u tužilaštvu, novi izborni zakon, odnosno završanje onih preporuka koje su došli od međunarodnih partnera u toj oblasti i naravno intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da to ne bude politička predstava, već da to bude zaista organizovan na način na koji će se određeni predmeti koji već duže vremena čekaju prosljeđivati. Ono što zabrinjava, kažem da ja ne vidim tu zrelu političku volju. Ono što je učinjeno sa temeljnim ugovorom je bilo sve, samo ne pokazivanje takve političke zrelosti i partnerstva u oblasti evropske integracije, već sasvim suprotno, dakle to je bilo ispunjavanje agende Aleksandra Vučića i državnih organa Srbije kojima je za cilj usporavanje, izustavljanje procesa evropske integracije Crne Gore. Oni su našli partnera u premijeru i očigledno da je premijer taj zadatak izvršio veoma, veoma efikasno. Da li će zaista sada dati podršku da se pravi zadaci vezani za evropske integracije ispune, to ostaje da se vidi, ali vjerojatno narednih dvije tri nedelje ćemo znati kako će se uopšte odvijati, kakva će sudbina biti vlade i samog premijera.
Kako postići društveni konsenzus u o ubrzanju integracionog procesa u situaciji kada imamo usvajanje temeljnog ugovora, povlačenje političke podrške vladi, podignutih nacionalnih tenzija i kada imamo najavu jedne nove debate koja također dijeli javnost, a to je o otvorenom Balkanu?
Dakle, premijer se bavi svime, samo ne onim čime treba da se bavi. Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom, dakle, svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu europske integracije. Ukoliko premijera zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle, da dođemo do nekih rješenja koje više ne uključuju ni njega, ni sve one koji ga podržavaju u tome. Očigledno da on do sada nije bio voljan da ispunjava obveze vezane za europsku integraciju, to je bilo i prepoznato od strane europskih partnera, on je već kod njih poprilično izgubio povjerenje i ne smatraju ga više za faktorom stabilnosti i faktorom koji ispunjava ono što je obećano u procesu europske integracije. To je ono što naravno sve nas zabrinjava i što prije to bolje treba tražiti rješenja za uspostavljanje novog, dakle, odnosa u parlamentu ili treba tražiti rješenja za što skoriji odlazak na opšte parlamentarni izbor.
Razgovor sa Momčilom Radulovićem, generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kompanija Borek Solutions otvorila je kancelariju u Prištini zbog potencijala koji Kosovo ima u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija. Veliki broj mladih ljudi koji se obrazuje u oblasti IT sektora, mladi ljudi koji većinom govore dva ili više strani jezika, kao i geografski položaj Kosova, bili su glavni razlozi zbog koji ta kompanija je odlučila da posluje na Kosovu. Detaljnije Sandra Cvetković.
Nemačka kompanija Borek Solutions je kancelariju na Kosovu otvorila 6. juna i trenutno ima 10 zaposlenih. Na nivou cele kompanije ima ukupno 200 zaposlenih. IT sektor na Kosovu je relativno nov, počeo je da se razvija početkom 2000-ih godina. Od tada je osnovano na desetine lokalnih kompanija koje nastoje da zadovolje lokalne potrebe u IT sektoru. Međutim, posljednjih godina je sve veći broj onih kompanija koje svoje usluge i proizvode prodaju kompanijama širom svijeta. Uranik Begu, predsjednik inovacionog centra na Kosovu, navodi da je svakim danom sve veća svjetska potražnja za uslugama i proizvodima iz IT sektora. Podloči da Kosovo mora da podržava i kreira obrazovne programe u toj oblasti kako bi se IT sektor razvijao i kako se ne bi dozvolilo da se potencijal izgubi. Sve veći nedostatak kadrova i talenata u odnosu na potražnju, posebno u Europi, ali i na svjetskom nivou. Dakle, Kosovo treba taj sektor da gleda kao na potencijal, da zadovolji tržište, kaže Bregu za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da za sada nedostaje institucionalna podrška IT sektoru na Kosovu. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija navode da je njihov fokus na digitalizaciji u obrazovanju i razvoju ljudskih resursa u IT sektoru. Zamjenik ministra Tugađin Popovci kaže da je ministarstvo nedavno izradilo i strateški plan za obrazovanje na Kosovu u periodu od 2022. do 2026. koji pored ostalog predviđa i digitalizaciju u obrazovanju. Popovci kaže i da je glavni cilj nadležnog ministarstva da podigne na viši nivo digitalne sposobnosti učenika i nastavnika, što prema njegovoj oceni doprinosi razvoju IT sektora na Kosovu. Preduzetnica u oblasti IT sektora na Kosovu, Jeta Zagrađa, ocenjuje da Kosovo drži primat u regionu Zapadnog Balkana kada je reč o pružanju usluga stranim kompanijama. Objašnjava da je Kosovo u boljoj situaciji od zemalja regiona jer se zemlje na Zapadnom Balkanu suočavaju sa fenomenom koji je poznat kao odliv mozgova, odnosno sa odlaskom mladih kvalifikovanih osoba. Kosovo se još nije suočilo sa velikim odlivom mozgova kao što su se suočile Hrvatska i Srbija i Severna Makedonija. Dakle, mi smo i dalje stabilan izvor za pružanje usluga za te strane kompanije, navodi ona. Ipak napominje da Kosovo lako može da izgubi tu prednost ukoliko se ne formiraju novi programi za kvalitetnije obrazovanje mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nešto manje od 85% učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj ide na vjeronauku. Za učenike osnovne škole koji ne idu, predstavljen je kurikulum novog izbornog programa Kritičko mišljenje, koji bi sljedeće školske godine trebao eksperimentalno da krene u 50 škola. Tim povodom Enis Zebić je razgovarao sa voditeljem radne skupine koja ga je izradila, profesorom Brunom Ćurkom.
U Zagrebu je predstavljen dugoočekivani kurikulum za novi izborni predmet u hrvatskim osnovnim školama, Kritičko mišljenje, zamišljen kao alternativa za učenike koji ne upisuju konfesionalni vjeronauk. U Hrvatskoj nešto više od 15% djece ne ide na vjeronauk. Novi izborni predmet za hrvatske osnovne škole ambiciozno zamišljen, 2 sata tjedno u svih 8 razreda. Voditelj radne skupine za izradu kurikuluma, docent na Splitskom sveučilištu Bruno Ćurko, za naš program pojašnjava sadržaj i ciljeve budućeg izbornog predmeta.
Imamo te 3 domene, jedna je upravo to kritičko mišljenje u smislu strategije kritičkog mišljenja, konceptualizacija, promišljanja. Drugi dio je onako više povezan iz etiku i društvene odnose, vrijednosti i slično, ali sve to kroz to kritičko mišljenje. I treće, možda najzahtjevnije, je ta metakognicija, ajmo tako nazvati, u kojem učenik sam pokušava uz pomoć učitelja, naravno na početku, i planirati svoje učenje i evaluirati svoje učenje itd.
Što će znati i kakav će biti 14-godišnjak nakon što jednom odsluša svih 8 godina izbornog predmeta kritičkog mišljenja?
To ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali ja mislim da bi mogao razvijati vlastiti stav, imati vlastito mišljenje. Najviše tih manipulacija i medijskih i političkih, možda baš upravo to da razmišlja, aha, ovo mi je nepotrebno, ovo je neistina, da zna iz hrpa ovih informacija koje postoje, da zna izabrati ona koja će njemu koristiti. Eto, to je najvažnije i da će biti upoznat naravno sa hrpom stvari. Ovaj predmet je dosta premrežan sa svim predmetima koji postoje, da zna se jednostavno osmjestiti sebe ili ima svoj stav i da zna argumentirano se boriti recimo za samog sebe i za svoja neka prava.
Jeste li se, dok ste koncipirali ovaj prijedlog kurikula, referirali, konsultirali sa nekim možda postojećim rješenjima?
Mislim da ne postoji ovakav koncept predmeta. Možda mi baš zato vrijednost, jer smo dosta proučavali sve što postoji, što ne postoji, tada smo uspjeli naći neki kompromis. I ono što je najvažnije, smo svakom godištu prilagodili teme.
Ko će to predavati?
Prijedlog je da se predaju učitelji razne nastave, u razne nastave, predmetne nastavi, filozofi, etičari i humanisti, otprilike. Humanističke znanosti. To oni su najosposobljeni za to raditi, humanisti, jer su im većina njih imali logiku na fakultetima koja je vrlo bitna za ovaj predmet. Kad se uči u škole, po nekim informacijama bi trebalo eksperimentalno, ali postoji više tih opcija, sljedeće godine 50 škola eksperimentalno.
Koliko je bavljenje malom školom i filozofijom za djecu pomoglo?
Sve. Ono što ja radim u maloj filozofiji, čista filozofija za djecu, a ovo je jedan korak prema ono s čišćim kritičkom mišljenjem, to tako nazvati. Bez toga ne bi, jer iskustvo je da ja 2009. u neformalno obrazovanje radim sa klincima razne nastave, predmetne nastave, da sam radio oko 1200-300 radionice s njima od Londona, Amsterdama do Pekinga i Zagreba i Zadra i Seula.
Je li u tih 9 mjeseci bilo neformalnih ili formalnih otpora? Je li vam neko dobacivao na hodniku?
Možda, ali nisam primijetio.
Razgovor sa profesorom Brunom Ćurkom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.